Ja. Jag ska bara höra med Hennemai om Hennemai. Hennemai. Är det grejt för att jag fortsätter med att översätta för Magnus var också satt på enlig till idag. Så hvis du... Okej, ja. Okej. Då sätter vi igång. Jag har lust till att... Jeg har lyst til at udfordre dig lidt med nogle spørgsmål. Ja. Han sidder her. Lidt spørgsmål rundt verdens mest læste stjålne bog, lærte jeg den anden dag også. Bibelen. Hvad ved du om Bibelen? Olav, hvor mange bøger er der i Bibelen? Hvor mange er der i Nye Testamentet? Rigtigt. Husk, hvor mange der bliver igen i Gamle Testamentet. Du som er flink på matte. Ja, rigtigt. Tobias, hvor mange forfattere har vi i denne boga, sådan cirka? Christine, hvor mange forfattere har vi i denne boga?
Det er mange forfattere, som ikke er
nævnt. Ja. Maria, ved du? Tom Berge?
Nej, har du fortæller.
David? Cirka 40, eller jeg tror, at vi kan sige over 40 forfattere, har skrevet denne boga.
Jeg tænkte, jeg er en, som Olav sa.
Ja, tak. Hans Christian, hvor mange år gik der fra første side til sidste side blev skrevet i denne boga, cirka? Gunnar?
Ja, da må det bli gjetning. 3000 år.
3000 år. Christian? 1500 cirka fra første til sidste side er skrevet i denne boka. Og den er... Skal vi se her? Jeg glemte at klikke der. Hvor mange forskellige sprog er grundsproget skrevet på? Tre. Hvilke tre? Rigtigt. Og hvor mange kontinenter, han er mig, er denne bog skrevet på? Ja. Helt rigtigt. Er nogen, det er rigtigt, der er nogen der. Ja, nu prøver vi at holde os til det, som er. Men tre sprog, tre kontinenter, helt rigtigt. Og hvor mange sprog er Bibelen oversat til? Nu snakker jeg ikke om hele Bibelen, men jeg snakker om bibeldeler. Nina, hvad tror du?
Altså, hvor mange språk?
Ja, den er oversat til, altså bibeldeler. 6000, ja. Stephanie? Ja. Nærmer os. Man siger, at den er oversat til... rundt, eller over 3000 sprog. Dele af Bibelen er oversat til over 3000 forskellige sprog. Gunnar, Nye Testamentet, når blev det sådan skrevet, cirka inden for år til år?
Ja, fra år
litt sent, synes jeg. Paulus han døde i år 65, cirka. Magnus, når det nye testamentet ble skrevet, altså selvfølgelig etter Kristus, men fra cirka hvilket år til når det siste side ble skrevet? Christian?
Jeg tror en av brevene til Paulus var i år 49 eller noe sånt.
Ja. Ja.
Ja. Og så var Johannes brevet rundt år 90.
Ja, ja. Veldig bra. Cirka, vi vet det selvfølgelig ikke helt, men cirka fra år 50 til år 100 kan vi, tror jeg vi kan konkludere. Og så er der en annen liten viktig faktor når vi husker, når vi tenker på dette, for det betyr jo ikke 50 til 100 år etter at Jesus han levde, for han døde i år til 33, så du skal faktisk minus disse første 33 år, når det er år 50. Ja, Bibelen er verdens mest veldokumenterede bok. Der er ingen andre bøger, som bare tilnærmelsesvis når op på samme niveau, som denne bog er. Og Bibelen har ændret natur. Undskyld, hvad sagde jeg? Ikke natur, jeg mener nationer og kulturer. Det var sådan, det skulle være. Blandt andet Norge. For mange, mange, mange år siden, vikingetiden, så satte du barna ud i skogen. Hvorfor blev der startet sygehuse, skoler, universiteter? Alt dette kan du spore tilbage til kristne, som havde en helt anden holdning, værdisæt. Og det er det, som har præget Norge i mange år, og som fortsat heldigvis præger Norge i en del. Ja, fortsat. Så denne bog er i sig selv en helt unik bog. I gamle dage, så blev kristne kaldt bogens folk. Hvorfor gjorde de det? Fordi de gik rundt med denne bog. De havde den med, når de skulle på møde. Når det var gudstjeneste, så gik de med denne bog under armen. Men de havde den ikke bare under armen. De læste boger. De studerede boger. De memorerede bibelvers. Og når de døde, så blev de ofte afbildet med bibel på gravstenen. Det var bogens folk. Jeg har ikke hørt nogen kalde os, som lever i 2021, bogens folk i stedet for kristne. Og det synes jeg er dybt tragisk. For der er en sandhed i, at denne boger har vi til at stå på bokhylder, og vi læser næsten ikke i den. Vi har et minimalt kendskab til det, der står i denne boger. Jeg har blivet overrasket over, når jeg rejser rundt, stiller enkle spørgsmål om nogle helt centrale bibelvers. Mange kan ikke svare, har ikke pejling på, hvor det står. Hvilket indikerer, her er der mange kristne, som ikke læser noget særligt i denne bog. Enkelte fortæller mig, jeg får en sms med et lille bibelvers på hver dag. Det er den måde, jeg får Guds ord. Alt for lite. Gud, han har givet os denne bog. Vi har været sammen om noget i flere dage. Den er levende. Det gør noget med os, når vi læser den. Så min stærke grønne på hans ord, dag og nat, står der. Lad dette være en bog, du åbner, som du har med dig til møde. Ja, vi har den på mobil og så videre, men hver et vidnesbyrd, tag den med, så kan du understrege. Og hvis, ja, jeg prøver altid at have den med mig, og kender, at det er et godt vidnesbyrd, selvfølgelig for andre, men det er også en veldig god påmindelse for mig selv, om at det er denne bog, som jeg tror på og har lagt mit liv ned for, og det der står i hvert fald. Ja.
som det står i Matteus 4:4, så mennesket lever på andre brød, hvert ord som lyst av Guds munn, så tenker jeg at hvis ikke vi leser Guds ord, så dør vi.
Nettopp, nettopp, yes. Derfor så skal vi åpne denne boka om litt, og vi skal lese en spennende tekst, og så håper jeg inderlig at du også, ikke bare på Easter City, åpner din bibel, men gjør det derhjemme. Læser, studerer, memorerer denne boka, så det blir en del af dig. Gør det, som der står i Kolosserne 3:16. Nogen, der ved, hvad der står i Kolosserne 3:16? Tom Børke? Ja. Lad Kristi ord bo rigeligt hos dig. Netop, det er det, vi skal gøre. I dag så skal vi se på en af bøgerne i det gamle testamente. Kanskje en lidt ukendt bog for nogen, hvis ikke du sådan har læst en del i gamle testamente. Så er det en af de små bøgerne, som du kanskje læser igennem uden sådan helt og ja, har så mye kjennskap til. Vi skal prøve at blive kjent med Nehemja i dag. Og det skal vi ved at læse flere forskellige tekster i Nehemjas bog. Og mens der prøver at slå op på Nehemja, vi finder Nehemja efter Esra og før Esters bog. Jeg skal sige lidt om, hvem Nehemja han var, før vi læser. Nehemja, han var en af de bortførte jøderne, som nu levede i Babylon i år 450 før Kristus, cirka. Og mens han er der i fangenskabet, så er han en tjener hos kongen, kongen Artaxerxes, og han tjener han som møntsjenk. Jeg har ikke studeret så vældig, men jeg tror, det handler om, at han skal smage på vinen, først og fremmest for, at det ikke skulle være forgiftet. Så hvis nogen skulle dø, så var det tjenerne, ikke kongen. Jeg ved ikke, om det havde noget med smag af vin at gøre, også mulig, men i alle fald så var det sådan en sikkerhed for kongen. Og mens han er der, han tjener, så kommer der nogle brødre fra Jerusalem. Og de har et... vi skal se lidt på kapitel... ja, flere, men kapitel 2. Kan du slå op på kapitel 1 først? Nej, kapitel 2. Og brødrene, de kommer og fortæller til Nehemja, at Jerusalems myre er brudt ned. Portene er brændt op. Det er situationen i Jerusalem. Og Nehemja, han bliver frygtelig lei sig. Han klarer ikke at gemme denne sorgen bort. Og der står i kapitel 1, at kom til kapitel 2 starten, at han går ind til kongen, og kongen ser, at han er nedtrykt ud. Og faktisk så er der en straf for en slave, som går ind til selveste kongen og ser nedtrykt ud. Der står, at kongen spørger ham, hvad er galt, og så står der, at jeg blev svært ret. Kongen ser det, han spørger, og Nehemja, han må der fortælle, hvad som er årsagen til, at han er nedtrykt. Han fortæller om situationen i Jerusalem, og overraskende nok, så spørger kongen slaven, hvad vil du, jeg skal gøre? Nehemja, han er slaven, og så spørger selveste kongen, hvad vil du, jeg skal gøre? Og så kommer der noget, som også er fantastisk, synes jeg. Det er frimodighed. Nehemja, han kommer egentlig med en lang liste nu. Kære konge, jeg vil gerne, at du gjør det slik at jeg kan reise til Jerusalem, og så trenger jeg det og det materiale, og jeg trenger det og det og det, og jeg trenger også litt materiale til mitt eget hus. Var det frimodighet? Hvis du skal ha en der frimodig i Bibelen, så er det Nehemia, ja, som kommer her og spør. Hva sa du? Frimodighet der står løn. I alle fall så fikk han det han ba om. Og hvis du leser kapittel 2, vers 8, 8b, så står der, kongen gjorde dette, for min Gud holdt sin gode hånd over meg. Nehemia fikk det han bar om, han fikk faktisk enda mer enn det han bar om, for kongen tilbyr også å sende med soldater, så de kan få en trygg reise. Han fikk enda mer enn det han bar om. Og så skal vi lese nå i kapittel 2, vers 11-18, hvor der står, så kom jeg til Jerusalem. Da jeg hadde vært der i 3 dager, dro jeg ut om natten sammen med noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva min Gud hadde lagt meg på hjertet å gjøre for Jerusalem. Jeg hadde ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Jeg dro ut gjennom dalporten om natten, forbi drakeskilten og til mørkporten. Jeg inspiserte Jerusalems myrer, som var brutt ned, og portene, som var fortært av ild. Jeg dro videre til skilteporten og kongedammen, men der var der ikke plass nok til, at dyr, som jeg red på, kunne komme forbi. Jeg fortsatte opp gjennom dalen om natten og inspiserte myren. Deretter snyttet jeg og kom tilbake gjennom dalporten. Stormændene visste ikke, hvor jeg hadde vært eller hva jeg hadde gjort. Inntil da hadde jeg ikke fortalt det til judæerne, hverken til præsterne, de fremste, stormændene eller de andre, som skulle gjøre arbeidet. Men nu sagde jeg til dem, der ser hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brændt op. Kom, lad os bygge op i jernmyren rundt Jerusalem, så vi ikke længere må leve i vanære. Jeg fortalte dem også, hvordan Gud holdt sin gode hånd over mig, og hvad kongen havde sagt til mig. Da sagde de, lad os gå i gang med at bygge, og de tog fat på det gode værket. Slik jeg læser vers 12, så er det tydeligt, at Nehemia han har fået et kald. Det var Gud, der havde lagt dette på hjertet. Og derfor var han så frimodig, og derfor så drog han til Jerusalem. Hvordan er det med dig? Er du der, hvor Gud ønsker, at du skal være? Holder du på med det, som Gud ønsker? Tilbage til teksten. Nehemia bruger 3 dage i Jerusalem. Kanskje for at hvile og blive kvitt jetlaget. Som mennesker af kjøtt og blod, så trænger vi at hvile. De, som er flinke til at hvile, det er også ofte de, som får ydrettet mest. Gud, han har givet os søndagen. Det er hvilens dag. Den hellige dag, dag vi skal være, bruk ekstra tid sammen med Herren. Men det er også hvilens dag. En dag, hvor du kan slappe af. Du trænger det, hvis du skal holde ud i tjeneste for Gud. Hvordan er det med dig? Og hvordan er det med mig? Har vi en god balance mellem job og hvile? Jeg synes, noget af det mest tragiske, jeg har set i kristent arbejde, det er fantastiske kristne tjenere, som har holdt på en stund og tjent Herren, ofte med store resultater, men pludselig så brænder de ud, møder væggen, og du ser dem kanskje aldrig mere komme tilbage til kristen tjeneste. Jeg har et skræk eksempel i Danmark, og det har jeg altid tænkt, jeg vil aldrig ned dit. Og der handler det om, at du hviler, slapper af, tager vare på dig selv. Yes, så sørg for at have en god balance. Jeg tror på, at Gud han vil, at vi skal tjene ham, så længe vi er her på jorden, med de gaver og talenter, som han har givet os. Så vær flink til at sige nej. For i kristent arbejde, så er der altid en masse, der skal gøres. Altid en masse vigtige ting, som skal gøres. Altid en masse gode ting, som skal gøres. Hvis ikke du klarer at sige nej, så vil du møde væggen en eller anden dag. Og der er du ikke længere der, hvor Gud ønsker, at du skal være. Så hold ferie med god samvittighed. Slæng dig på sofaen med god samvittighed. Og job, når du skal jobbe, og så giver du alt for Herren. Nehemia, han drar nu ud for at inspicere myren om natten. Han ønsker at lægge denne plan af genopbygningen om af myren, uden at det skal komme på forsiden af Facebook eller avisen. Hvorfor det? Nehemia, han var en vis leder. Han ville udarbejde dette, lægge denne strategien, uden alle mulige andre skulle komme med indsigelser eller skydelser. Han ville have ro, kontrol. Nehemia var en leder med visdom. Jeg ser for mig, jeg skulle egentlig have haft nogle myrestein. Jeg har ikke fundet nogen. Jeg havde lyst til at have nogle myrestein her foran. Men jeg ser for mig, at Nehemia, han går heroppe i myrsteinene, eller ruinhaugen rundt Jerusalem der på natten. Og jeg tror, at han går med tårer i øjnene over situationen. Vi fik oplyst i teksten, at da brødrene kom til ham, så grås han over situationen, og han fastet, og han bar. Og nu er han der selv, står midt i dette ruin, kaos. Og jeg tror, han går der med tårer i øjnene. Det, som en gang havde været Jerusalems stolthed, det var nu bare ruin. Det havde jo været en velfungerende by. En by, hvor folket gik til templet. En by, hvor folket gik for at høre skriftlæsningen. En by, hvor folk gik for at lovsynge Gud, takke Gud, prise Gud. En by, hvor Gud selv var mægtig til stede med sit nærvær. En by og et folk, som fyldte Guds ord og byt. Men nu, jødernes stolthed var blevet til en ruinrøs. Vi bor i Norge. Hvordan er det med os? Vi, som bor i et land, som på mange måder kan sammenlignes med dette Jerusalem. Vi bor i et land med moralske, etiske, åndelige myrer, som ligger i ruiner. Har vi blivet som Jerusalems indbygger, som på en måde bare har accepteret, sådan er det i Norge? Eller er vi som en Nehemia, som tager op kampen og ser den åndelige virkeligheden? Gråder, beder og faster vi over situationen, som landet vort befinder sig i? Påvirker det dig, at der er 13.000 eller over 13.000 børn hvert år, som bliver dræbt, før de bliver født? Påvirker det os, at kristne værdier, som for eksempel ægteskabet, er under angreb? Påvirker det dig, at vi lever i et samfund, som er mere optaget af materialisme og nydelse end Gud? Et gudløst samfund, hvor antagelig under 10% er frelste og vil komme til himlen. Nehemia, han kunne have valgt at blive i Babylon, i kongens borg. Her havde han jo den gode maten, den gode vinen og de nyeste klærne, modeklærne. Han havde alt, han trængte. Hvorfor skulle han risikere livet sitt? Hvorfor skulle han dra til Jerusalems ruinhaug? Og hvordan skulle han kunne få materialer til å bygge opp muren? Hvordan skulle han ene mann få judæerne med på denne tåbelige visjonen? Bare tenk på Esra, som jo hadde prøvd å bygge opp, men var aldri kommet i mål. Nehemia, han kunne med god grunn ha kommet med unnskyldninger. For eksempel, en god kristen unnskyldning kunne han ha gitt til hans brødre, da de kom til ham. Unnskyldning, det kunne være, kjære brødre, jeg synes det er frygtelig leit å høre at myren er brutt ned. Jeg vil be for dere og for Jerusalem. Det er en god kristen unnskyldning. Når vi helst ikke sånn vil involvere oss, så slenger vi av. Nei, men jeg skal huske å be for deg eller for det. Så har vi gjort vårt. Nehemia, han lot seg påvirke av situasjonen. Han gikk i bønn. Han bekjente synd. Hvis du leser kapittel 1, så står det at de bekjente synd, eller han gjorde det. Han fastet, og han fortalte kongen om situasjonen i Jerusalem. Nehemia, han var villig til å gå ut av hans komfortzone, eller vi kan kalle det hans luksuszone, for han var levde højst sandsynlig i stor luksus. Han drog af gårde for å bygge opp Guds rike, koste hva det koste ville. Og det var faktisk en veldig farlig misjon. Det kunne ha kostet ham livet, men han gikk all in. Hvordan er det med deg og meg? Er vi et bønnens folk? Et folk som bekjenner synd? Synd hindrer våre bønner. Vi kan be nok så mye, men hvis du har uoppgjort synd i livet ditt, så blokkerer det for Guds inngripen. Og det er der mange eksempler på i skriften. Jeg kan gjerne gi deg noen. Jesaja 59, 1-2 er et eksempel. Jeg har flere andre, hvis du ønsker. Kom etterpå. Synd hindrer. Mitt spørsmål det er, har vi skjønt vigtigheten av bønn, syndsbekjennelse og faste? For dette er tre hovedingredienser for å bygge opp Guds rike. For gjennom bønn og faste så kommer vi tett på Gud, og det er der han kan forme og danne oss. Det kan noen ganger være veldig ubehagelig. Og det kan også være ubehagelig å skulle bekjenne synd. Vi lever tross alt i 2021. Dårlig argument. Jeg kjenner en pastor som har tatt Jakob 5, 16, veldig bokstavlig. For der står det at det med helbredelse, at vi skal be for de syke, men der står også, bekjent deres synder for hverandre, før det med å be for de syke. Og denne pastoren, han bor på Kongsberg, og hadde i en periode en teologistuderende med, eller ute i praksis. Og en dag så får han pastoren en telefon fra en gammel dame, som gjerne vil ha forbønn, fordi hun var syk. Og han sier, ja, vi kommer gjerne og ber for deg. Og så kjører de ut til huset. Og da de har parkert, så sier han pastoren til den unge teologistuderende, før vi går inn nå, så skal vi bekjenne synd overfor hverandre. Og så begynner pastoren å bekjenne forskjellige synder han har gjort. Og så sier han, ja, nå kan du bekjenne. Og denne teologistuderende var liksom veldig forfjamset, og hva skjer jeg, og så videre. Synes vel, det var litt kleint det hele. Men han tok Guds ord bokstavlig, og de bekjente synd. Og så gikk de inn og ba for denne dama. Bønn, fast og syndsbekjennelse var fundamentet i Nehemjas tjeneste for å bygge Guds rike. Og dette er ingredienser også for deg og meg i dag, hvis vi vil være med og bygge opp Guds rike. Nehemja, han inspiserte den ødelagte myren, og etterpå er det, han holder talen som ændret nationen. Jeg ved ikke, om du fik den med dig. Vi må læse den en gang til. Vers 17 og 18. Fantastiske ord. Der står der: Men nu sagde jeg til dem, der ser, hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brændt op. Kom, lad os bygge op igen myren rundt Jerusalem, så vi ikke længere må leve i vanære. Jeg fortalte dem også, hvordan Gud holdt sin gode hånd over mig, og hvad kongen havde sagt til mig. Der sagde de, lad os gå i gang med at bygge, og de tog fat på det gode værket. Det, som Gud havde lagt ham på hjertet, det blev nu forsynt til folket. Nehemja, han delte visionen med folket i Jerusalem. Har du en vision fra Gud? Har Gud lagt noget på dit hjerte? Så gør som Nehemja. Gå i tro og del det. Da Nehemja, han havde udfordret judæerne, så siger de, lad os gå i gang med at bygge. Man kunne vel have tænkt, at de også havde kommet med indsigelser, undskyldninger. Nehemja, hvordan skal dette være muligt? Nehemja, ved du ikke, at vi har fjender hele vejen rundt, som står klar til at dræbe os med en gang, vi begynder at løfte på en myrstein? Nehemja, du er sikkert flink til at smage på vin, men entreprenør, det er du trods alt ikke. Nehemja, husker du ikke, hvordan det netop har gået med Esra? De kunne have kommet med masser af gode undskyldninger, indsigelser, mod at være med på dette bygningsværket. Men det, der stod, det var, lad os gå i gang med at bygge. Fantastisk sætning. De var villige. Hvorfor var de villige? Jeg tror, hemmeligheden, det er, at da Nehemja, han var i Babylon og hørte om det, som var tilstand i Jerusalem. Hvad var det, han gjorde der? Han bar, han fastede, og han besøgte synd. Jeg tror, at da han var der i Babylon, så begyndte Gud at jobbe i judæerne i Jerusalem. Og derfor så var folket klar, da Nehemja, han kom til Jerusalem og bare var indstillet og sagde, lad os gå i gang med at bygge. Hvordan er det med os? Når Gud kalder os, kommer vi med undskyldninger? Eller står vi klar og siger, her er jeg, bryg mig, send mig. Mange menigheder i Norge ligner på fodboldarenaer. Du har 11 fodboldspillere, som slider, svetter, og så har du et hav af folk, som enten hejer eller buer på disse stakkers spillere. En del menigheder er præcis på den måde. Dette er ikke det, som Gud ønsker. Slik skal det ikke være. Fordi her skal vi alle tage del. Det handler ikke om nogle få, som har en speciel gave, som skal gøre dette. Nej, det handler om, at vi alle er en enhed. Det handler om, at vi alle skal tage del i opdraget. Alle, som har Jesus som herre og frelser, er kaldt til at bygge Guds rike. Og faktisk så er det et privilegium, at du og jeg, syndige mennesker, vi får lov til at være med på at bygge Guds rike. Tænk, Han som har skapt universet, himmel og jord. Han vil ha David med til å bygge Guds rike i Sverige. Han vil ha Nina med til å bygge Guds rike her i Oslo. Sånn er Gud. Han kaller deg. Han ser etter villige hjerter. Mitt spørsmål til deg, det er det noe som er mer verdifull å være med på enn å bygge opp Guds rike den tiden, den korte tiden, som du og jeg har her på jorden? Jeg håper vi alle kan svare som judæerne. La oss gå i gang med å bygge. En annen liten ting som jeg synes er fascinerende når vi ser på Nehemia. Han var en vis leder, en klok leder. Og i kapittel 3 så skal vi se noe som jeg synes er litt genialt, rett og slett, av Nehemia her. 7-8, kapittel 3, 7-8. Der står der: overfor hesteporten arbeidet præsterne foran hver sitt hus. Og sånn midt i vers 29, så står det med sønn av Immer, står det bare på den andre side av huset sitt. Og i 30b, så står det til slutt, sønn av Berekja, altså arbeidet, overfor sitt eget rom. Hvorfor skulle de arbeide på myren rett overfor deres eget hus, eller overfor deres eget rom? Hvis nå fjenden skulle angripe, for dette var en forsvarsmyr, så er det ingen der hadde lyst til at det første huset fjenden skulle rasjere, det var huset ditt, eller soverommet ditt. Og derfor så visste Nehemia, som en klok, smart leder, at de ville gjøre deres beste for å bygge opp en solid myr, så fjenden i alle fall ikke skulle komme gjennom, og at de skulle være de første som ville bli angrepet. Nehemia var en smart leder, som gikk frem med visdom. Og han er et godt forbilde for deg og for meg. I kapittel 4, 7-1, prøv å se hva det står der. Vi fortsatte arbeidet fra morgenrøden viste seg til stjernerne kom frem, mens halvparten sto med spydene sine. Det første ordet, hva var det? Vi. Nehemia, han tok selv del i oppdraget. Han gikk ikke rundt med hendene i lommen og satte seg tilbake og tenkte, yes, nå holder disse bygningsmennene på. Han tok selv del som en leder med karakter. Og det samme ser vi i vers 7-3, et fantastisk vers, hvor der står: selv kom vi aldri ut av klærne, hverken jeg, brødrene mine, tjenestefolkene eller vaktmennene som fylte meg. Selv kom vi aldri ut av klærne. Dette var overgitte bygningsmenn som la alt inn på å få myren bygget opp. De bygget i tro, de bygget i tillit, og etter rekordtid så var myren ferdig. Gud hadde holdt sin sterke hånd og gode hånd over judæerne, og derfor ble myren bygget. Og ved du hva? Når du og jeg bygger Guds rike, ikke vårt eget rike, men Guds rike, så er jeg helt overbevist om, at vi også vil oppleve seier. Men der er en annen faktor som er kjempeviktig, vi også får med oss gjennom denne teksten. For da folket sier, la oss gå i gang med å bygge, så skjer det noe. Det utløser noe. Og det er precis på samme måte som når du og jeg i dag sier, yes, herre, her er jeg. Jeg vil være med å bygge ditt rike. Nå vil jeg bruke tid med min Bibel. Nå vil jeg bruke lang tid med min bibel i dag. Nu vil jeg faste, nu vil jeg bruge tid i bøn. Når du begynder at sige, yes, herre, her er jeg, søger ham, så sker der præcis det samme, som vi ser i denne teksten, der kommer modstand. For der er en, der ikke ønsker, at Guds rige skal bygges op i dit liv eller i Norge. Der er en, der ønsker at rive det ned, i stedet for at bygge det op. Når vi deler evangeliet med mennesker, så vil djævelen gøre, hvad han kan for at distrahere os. Når du og jeg står op for de 13.000 ufødte barn, så vil han gøre, hvad han kan for at give os max modstand. Prøv at blive med til kapitel 2, vers 18b og 19. Kapitel 2, vers 18b og 19, hvor der står: Jeg fortalte dem også, hvordan Gud holdt sin gode hånd over mig, og hvad kongen havde sagt til mig. Der sagde de, lad os gå i gang med at bygge, og de tog fat på det gode værket. Da, Horonitten, Sanballat, Ammonitten, Tobia, tjenestemanden og araberen Geshem, hørte dette, spottet og hånede de os. De sagde, hvad er det, der holder på med? Gør der oprør mod kongen. Med en gang, hvor der står, lad os gå i gang med at bygge. Næste ord, det er da, og så kommer modstanden. I kapitel 4, vers 1-3, står der også om denne modstanden. Kapitel 4, vers 1. Da Sanballat hørte, at vi holdt på at bygge op myren, blev han sint. Han var fra sig af raseri. Han spottede judæerne og sagde til landsmændene sine og til herren i Samaria, hvad er dette? Hvad er det, disse elendige judæerne driver på med? Skal de bygge op igen? Ofre og fyldføre på en dag? Kan de gøre de brændte stejnene i gryshaugene levende? Ammonitten, Tobia, som var sammen med ham, sagde, lad dem bygge så mye de vil. Bare en ræv hopper op på, river den steinmyr ned. Og i vers 4, hør, hvor Gud, hvordan vi bliver hånt. Lad spotten vende tilbage over deres egne hoder, og så videre. De startede med at bygge, og med en gang, så var der modstand. I Peters brev, så står der, at du og jeg har en modstander, som går omkring som en brølende løve, og leder efter nogen at sluge. Der er ingen forandring fra denne tiden og til i dag. Modstanderen, han er der. Han angriber altid, når Guds rige bygges op. Så lad det ikke overraske dig, hvis du kender på kampe, hvis du kender på tøffe tider. Helt naturligt. Jeg ved ikke, om det er en trøst. Der står i ordsprogerne 2, 3.12. Er der nogen, der kan den? Nej, undskyld, jeg sagde ordsprog. Timotheus, 2. Timotheus, 3.12. Alle som vil netop skal blive forfyldt. Alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, skal blive forfyldt. Så lad det ikke overraske dig, om du møder modstand. Tag det heller som et sundhedstegn. Fysisk modstand som evangelist. Men vanskeligheder, skuffelser og udfordringer har der været massevis af. Tunge dage og nætter. Og hvordan skal vi gribe det der an, når vi ligesom tjener hele tiden, tjener vi, at der er skuffelser, der er modstand. Hvordan skal vi gøre? Vi får svaret i denne teksten også. Vi skal læse fra kapitel 4, 7-14. Da Sanballat, Tobia, Araberen, Amoritterne og Ashdonitterne fik høre, at genrejsningen af Jerusalems myre gik fremover, og at revnerne nu var i færd med at fyldes, blev de rasende. Alle slog sig sammen for at gå til krig mod Jerusalem og skabe forvirring der. Men vi bar til vor Gud og satte vagt på myrene dag og nat for at holde dem borte. Da sagde Judæa, de som bærer har ikke mere kræfter. Det er for mye grys, vi magter ikke at bygge. Og modstanderne vore sagde, før de ved om det eller lægger mærke til det, skal vi være blandt dem, dræbe dem og gøre slut på arbejdet. Når judæerne, som bodde nær dem, kom til os, sagde de gang på gang, de kommer mod os fra alle kanter. Så lod jeg folket stille op på de laveste stederne bag myren, på de åbne pladserne. Jeg lod dem stille op slægt for slægt med sværd, spyd og bue. Da jeg havde set på dette, rejste jeg mig og sagde til de fremste, stormændene og resten af folket, vær ikke rette for dem. Tænk på Herren, den store og skræmmende, og kæmp for brødre, sønner og døtre, kvinder og hjem. Vers 9, hvad stod der? De bar, men vi bar til vor Gud. Det er svaret. Når du føler kampe, modstand, gør som det hemme. Gå til din Gud, han som bliver beskrevet i denne fantastiske teksten, som den store og skræmmende Gud. Nehemia og judæerne gjorde dette, og så ser vi, hvordan han får nyt mod, de får nyt mod og fortsætter arbejdet. Vær ikke ret, når du møder modstand, vanskeligheder, skuffelser, men tænk på Herren, den store og skræmmende Gud. Lad os lægge vort hjerte i arbejdet med at bygge op Guds rige i Norge. Nehemia, han var villig til at give afkald. Han var villig til at give afkald for at bygge op igen Guds rige. Koste hvad det koste ville. To, de var overgitte bygningsmænd, som lagde sit hjerte i arbejdet. Og tre, modstand er et sundhedstegn. Tænk på Herren, når kampen raser. Tre vigtige point at tage med ud af disse teksterne her. Og så håber jeg, at vi alle kan sige ja og amen. Og sige, ja, jeg vil være med til at bygge op Guds rike. Lære af disse teksterne her, og gå til Herren, når kampen raser. For det gør den af og til. Yes, lad os bede sammen. Kære gode Gud, vi takker dig for dit fantastiske ord. Vi takker dig for alle lærdommene, som er i ordet. Vi takker dig for, at vi har mulighed til at have dit ord frit i Norge. Tak for, at vi kan læse, studere, memorere ordet, uden at blive forfyldt, kastet i fængsel eller dræbt. Herre, jeg beder dig om, at det må kendetegne os, at vi er et folk, som elsker ordet. Jeg beder dig om, at vi skal fylde os med dit ord. Og det er det, som skal være rettesnor i livene våre. Det er det, vi skal lægge vores liv ned på, og det er det, vi skal praktisere i vores liv. Herre, vi ønsker at se dit rige blive bygget op i Norge. Og herre, jeg har lyst til at bekende synd. Herre, vi beder om din tilgivelse for de tusindvis af barn, som hvert eneste år bliver dræbt. Herre, jeg ønsker at bede om tilgivelse for al den ugydeligheden, som florerer i Norge. Jeg ønsker at bede om tilgivelse for al grådigheten som i mitt, i vår hjerte og i dette land. Herre, vi ønsker å be om tilgivelse for at ditt skaper verk, og du skapte som mann og kvinne, at det ikke holdes i arv lenger. Herre, vi ber om din tilgivelse. Herre, vi syndere. Se i nåde til meg. Se i nåde til oss. Der noen der har flere ting som der har lyst til å ta med i denne syndsbekjennelsesbønnen, så gjør det kort.
Ja, jeg vil be kjære Jesus om tilgivelse på vegne av nasjonen vår for at vi har sviktet i stor stil når det gjelder undervisningssektoren. At ditt navn blitt tatt ut av undervisningslitteraturen. Av bøker, av undervisning, forelesninger på en måte som vi aldri tidligere i historien har sett etter at ditt navn ble kjent i vår nasjon. Jeg vil gjøre det også på vegne av de nordiske landene som du har lagt på mitt hjerte og be om at vi får en ny mulighet her til å gjøre noe med saken, for at ditt navn kan bli æret, Herre Jesus, gjennom undervisning, og gjennom undervisningslitteratur, og gjennom politikken som blir utmeislet for, som forutsetning og grunnlag for den undervisningspolitikken vi har. Jeg ber i Jesu navn. I Jesu navn.
Herre, jeg ber også om forlåtelse at vi er skapet som mann og kvinne her, men vi har gjort et tredje kjønn, og vi har forsøkt å bryte ned dette her. Ja. Vi har skapet oss her som mann og kvinne her, men det er så vanligt nu for tiden å prate om et tredje kjønn. Forlåt oss her, at vi går opp imot det skapelsetenk som du har gjort her, som du har lagt for oss her. Ja. Vi ber om stor förlåtelse över det här. Du har skapat oss av ett syfte här, Jesus. Och vi tappar det syftet när vi inte vet vår identitet längre. När vi söker vår identitet i andra saker som inte du har tänkt från första början. Herre. Förlåt oss, Herre, och rena oss från detta, Herre. Vi ber, Herre, att vi ska förstå den identitet vi har i dig, Herre. Och de du har skapat oss till, Herre. Vi ska vara tacksamma, Herre Jesus, att du har skapat oss till dem vi är, Herre. Vi har ett syfte med våra liv, Herre, och vi ber om förlåtelse att vi många gånger har spottat dig i ansiktet, Herre, den plan och den tanke du har för våra liv, Herre. Vi ber om förlåtelse för det, Herre. Ja.
Herre, vi ber oss om tillgivelse för att våra folkevalgte, att de vedtar ugudelige lover som går på tvers av ditt ord. Vi er en tilgivelse for den manglende respekt som for ditt ord, og vi ber om tilgivelse for den det opprøret som mot deg i vår nasjon. I Jesu Kristi navn. Vi ber om at du kommer her og ydmyker hjertene, Herre. Og så ber vi deg, far, for stortingsvalget, rett og slett, at du får lov til å virke inn til å avsette og innsette deg i Jesu Kristi.
Ja, Jesus, vi ber om at du ser i nåde til oss, til vårt land. Og så ber jeg om at vi må være et bønnens folk. Vi må være et fastens folk. Og et folk, som med til å bygge opp ditt rike. I Faderen og i Sønnen, så i den hellige åndens navn. Amen.